Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun Helsingin Sanomien Berliinin kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäen kanssa siitä, että nyt kun Olaf Scholz hyväksyi Ukrainan aseistamisen niillä kuuluisilla Leopard 2 saksalaistankeilla, niin mitkä on sen päätöksen vaikutukset Ukrainassa, entä Saksassa, entä Venäjällä? Mutta ensin, tänään tulee uutisnotifikaatiot ainakin kello 8 aamulla, kun alkaa valua tietoja, että mikä on talouden tila, kun tuloskausi käynnistyy. Nokia kertoo oman tuloksensa kello 8 ja esimerkiksi kone puoli 1:00. Kaikkia näitä tuloksia seurataan tietysti hs.fi:ssä pitkin päivää. Tänäänhän on torstai 26. päivä tammikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Hanna, Saksan liittokansleri Olaf Scholz, hän teki eilen viimeisen päätöksen, jota on odotettu tosi kuumoisesti kuukausia, ja antoi paitsi muille Euroopan maille luvan viedä Ukrainaan näitä Saksan valmistamia Leopard 2 tankkeja, niin myös päätti, että Saksa vie Ukrainaan näitä tankkeja. Tässä päätöksessä on monia ulottuvuuksia ja yksi tavallaan eilen vähälle huomiolle jäänyt oli se, että mitä tämä tarkoittaa nyt Saksassa, mikä se keskustelu on Saksassa ja miten tämä vaikuttaa saksalaisten asenteisiin tätä Ukrainan sotaa kohtaan?
Joo, keskustelu Saksassa on oikeastaan tosi kaksijakoista, että toisaalta Scholz sai kiitosta esimerkiksi turvallisuuspoliittisilta asiantuntijoilta. Sitten sai kiitosta hallituskumppaneilta, vihreiltä ja liberaaleilta, myös oppositiosta, kristillisdemokraateilta, mutta Scholz sai myöskin niin kuin järsyttävän kovasanaista kritiikkiä esimerkiksi vasemmistosta ja sitten tuolta laitaoikeistopopulistisesta puolueesta, että Scholzia syytetään niin kuin pahimmissa puheissa siitä, että hän vie Saksan USA:n painostuksesta osaksi tätä sotaa ja ties mitä, siis nämä leopardit on saanut semmoisen niin kuin ihan oudon symbolisen merkityksen Saksassa, johtuen varmaan siitä, että tämä vatvominen on kestänyt niin kauan. Et siis Saksahan on niin kuin vienyt Ukrainaan jo aika paljon aika raskaitakin aseita ja ilmatorjuntajärjestelmiä ja vaikka mitä, mutta nyt niin kuin tämä nimenomaan leopardit on joidenkin mielissä semmoinen niin kuin vedenjakaja, mikä tekee Saksasta osapuolen sotaan.
Suomalaiset ei välttämättä muista sitä, että saksalaiset tavallaan yllättävänkin iso osa ei ainakaan gallupien mukaan ole hyväksynyt näitä leopardien toimituksia. Eli Reuters siteerasi tämmöistä gallupia, jonka mukaan 46% oli tämän leopardien luovuttamisen kannalla, eli valtaosa saksalaisista vastusti. Mulla on nyt tyhmä kysymys, ja se tyhmä kysymys on se, että onko tässä jotain sellaista, mikä liittyy Saksan rooliin semmoisena suurvaltana, jota tavallaan Suomessa ei ehkä ymmärrä. Näetkö, kun sä seuraat sitä saksalaista keskustelua, niin onko siinä jotain ihmealaviitteitä tai välilauseita tai jotain, jotka on selkeästi juontaa siitä, että Saksa on iso valta, ja mitä Suomessa esimerkiksi ei hoksata ajatella?
No semmoinen pidättyväisyys ylipäätään tähän Venäjän aloittaman sotaan liittyen Saksassa, niin varmaan se johtuu Saksan historiasta. Et Saksahan on ollut tosi, sanotaan niin kuin tälleen henkisestikin haavoittunut tosi pitkään siitä, että Saksa on syyllinen maailmansodan aloittamiseen. Ja Saksa jotenkin vaikka on yrittänyt tehdä tiliä historian kanssa kaikin puolin, niin silti niin kuin tämä konkreettinen esimerkiksi asevoimien kasvattaminen on niin kuin semmoinen tietynlainen häpeän aihe. Ja sen takia Saksan asevoimat on myös niin kuin päästetty aika huonoon jamaan, että ei ole haluttu ikään kuin lähettää viestiä, että Saksa valmistautuisi sotaan. Että on haluttu niin kuin jotenkin viestiä ympärille sitä, että Saksa ei enää halua sotia, mutta nythän se on niin kuin tapahtunut, tämä sota on alkanut riippumatta Saksasta. Että täällä on ollut sellainen niin kuin oikeastaan aika kummallinenkin ajatuskehikko, että Eurooppaan ei tule sotaa, jos Saksa ei sitä aloita. Tämä perustuu niin kuin historiaan. Et Saksa on ollut tässä niin kuin aika jäykästi historian vanki osittain ei tietenkään kaikki saksalaiset ajattele näin, mutta siis aika iso tämmöinen ajatusvirta on ollut tämmöinen, ja siitä on niin kuin vaikea päästä irti tässä, niin kuin, tässä nyt vuoden aikana, kun Venäjän hyökkäyksestä alkaa kohta olla vuosia aikaa Ukrainaan, niin tässä on totuteltu uuteen aikaan. Ja jokainen, tai lähes jokainen avustuspaketti, tämmöinen isompi homma, mitä Saksa on Ukrainaan luvannut ja lähettänyt, niin on ollut niin kuin jonkunlaista tabun rikkomista. Juuri sen takia, että Saksa ei jotenkin ole pystynyt ajatukseen siitä, että saksalaisilla aseilla soditaan Euroopassa.
Nyt kun Saksa teki sen päätöksen ja sitten Scholz tämän hyvin tiukan, tosi symbolisen päätöksen ja sitten Scholz meni saksalaista eteen puhumaan tästä, niin ihan vaan, miltä hän kuulosti, niin mikä siinä oli se klangi, oliko hän anteeksi pyyntelevä, mikä se oli se klangi, mikä Scholzilla oli?
Joo, se oli aika semmoinen, niin kuin, ei lainkaan sotaisa, eikä voitoriemuinen, eikä mikään niin kuin semmoinen, että hei, nyt me otettiin johtorooli Euroopassa. Sitähän niin kuin Saksalta on monet vaatinut, myös Saksan sisällä, mutta myös ulkopuolella. On vaadittu, että koska Saksa on niin iso talousmahti, niin se pitäisi ottaa niin kuin oikeasti johtorooli tässä hommassa, mutta sitä ei Scholz halua tehdä. Hän aloitti puheensa liittopäivillä puhumalla siitä, miten hyvin Saksa on selviytynyt energiakriisistä. Eli tämä venäläisen kaasun katkeaminen ja ylipäätään tämä koko energiakriisi, niin siitähän ennustettiin Saksalle tosi, tosi suuria vaikeuksia. Et niin kuin oppositiosta puhuttiin vihan talvena ja vaikka minä, mutta itse asiassa seuraukset ei ole ihan niin läheskään niin dramaattisia kuin vaikka kesällä ja alkusyksystä pelättiin. Ja tällä Scholz aloitti. Hän aloitti niin kuin kertomaan, että tavallaan hän halusi viestiä, että Venäjän aggressio ei ole hetkauttanut Saksaa tähänkään asti. Ja sitten hän kertoi, että tämä panssarivaunun päätös on tehty erittäin tiukassa yhteistyössä liittolaisten kanssa. Se on se, mitä hän on koko ajan halunnut tässä painottaa, että Saksa ei yksin tee mitään isoja muuveja tässä.
Mitä tämä tarkoittaa Scholzille poliittisesti? Voiko tällä olla jonkunnäköisiä seurauksia?
No en mä toki osaa sanoa. Siis tämä on tämä koko suhtautuminen ollut kaksijakoista tähän asti, ja se jatkuu sellaisena. Eli toiset niin kuin häntä haastaa tästä, että nyt olet sodanlietsoja, ja toiset kiittää, että mä en usko, että ainakaan mitään välittömiä seurauksia on täällä panssarivaunun päätöksellä. Ylipäätään varmaan niin kuin suurimmat seurauksethan on niin kuin Ukrainassa. Ja Ukrainassa tätä tietenkään ei nähdä sellaisena ihmeellisenä symbolisena askeleena, vaan todennäköisesti niin kuin käytännöllisenä asiana, mikä liittyy sodankäyntiin. Että mä luulen, että tämä, joka nyt on nyt meitä uutisvälineitä, ja somekansaa puhututtanut ihan super paljon niin kuin viime aikoina, niin tämä varmaan asettuu osaksi tätä sodan kulkua ja tätä historiaa, jota tässä niin kuin eletään. Et mä en usko, että tämä on mikään vedenjakaja niin kuin Scholzin uralla välttämättä.
Okei. Onko tämä, niin kuin, mä en tiedä minkä verran sä oot nojaa tuolle kenraali, mutta pystytkö sä yhtään arvioimaan, että mikä tämän merkitys on tämän itse sodan kannalta?
No varmaan merkitystä on sillä, että Saksa on niin kuin sanojensa mukaan neuvotellut liittolaisten kanssa siitä, että muutkin lähettää näitä taistelupanssarivaunuja. Eli Saksa nyt oman arvionsa mukaan pystyy antamaan ensivaiheessa 14 Leopardia ja sitten samalla ne niin kuin koordinoi muiden kanssa, että lähetetään 2 pataljoonaa näitä taistelupanssarivaunuja, niin sotilasasiantuntijoiden mukaan sillä on merkitystä näiden Venäjän hyökkäysten torjunnassa siellä ja vallattujen alueiden takaisin saamisessa. Mutta ei varmaan, siis se mikä symbolinen merkitys näille leopardeille on annettu, niin se voi olla vähän liioiteltu. Et kyllähän niin kuin kaikki asiantuntijat painottaa, että ei tämä ole mikään ihmease, ei mikään yksi ase ratkaise yksinään tätä sotaa.
Yksi varmaan tavallaan se, että niin kuin suurimpia seurauksia tällä on se, että jonkunnäköinen päänavaus, niin mitä siitä voi seurata, että Saksa on nyt mennyt tämän punasehkon linjan yli ja antanut Ukrainalle hyökkäysaseita, tuhovoimaisia hyökkäysaseita, jotka oli vielä näin latautuneita. Seuraavaksi perään lähtee ehkä Yhdysvaltojen panssarivaunuja, muut maat lähettää panssarivaunuja. Aukesko tässä nyt joku pää, joka johtaa sitten johonkin ehkä seuraaviin aseisiin?
No, vaikea sanoa. Siis kyllähän Ukrainasta on nyt jo sanottu, että seuraavaksi me tarvitaan sitten hävittäjiä. Ja Saksassa oppositio on jo kysynyt, että okei, onko se seuraava askel, että lähetetään hävittäjiä ja tuleeko sitten saksalaiset maajoukot Ukrainaan. Niin sen Scholz on kyllä torjunut, että ei näin, tällaisista ei ole mitään tietoa. Mutta Saksa on samalla tavalla kuin monet muutkin näistä lännen liittolaisista sanonut, että haluamme tukea Ukrainaa niin kauan kuin se on tarpeellista. Mutta aika näyttää, miten sota etenee.
Hanna Mahlamäki, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSn tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä, kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimihän on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.